спомним за онези събития, които са станали преди около 2000 години. Божият отговор на човешката нужда. За голямо съжаление, човечеството продължава да живее в една самота. Изпращаме сигнали в космоса, чакаме някой да ги улови и да отговори на тях. И още не сме получили. Все още живеем в тази космическа изолация. Причината за нея е грехът. Прословутият грях. С всичките му разновидности. Но ние не живеем в изолация само по отношение на космическото пространство, а в някаква изолация и помежду си. Равнодушието, омразата, жестокостта, желанието да се прави зло, карат хората все повече и повече да се изолират, все повече и повече да живеят сами. Сами да преживяват трудностите си, проблемите си, болестите си, страданията си, понякога и радостите, които има. В същото време се правят някакви усилия за сближаване. Има такова желание, но не успяваме. Не можем да направим това напълно. Какви са причините? Да ги погледнем според илюстрацията, която Исус Христос направи в Евангелието на Лука, 15 глава, 3 до 7 стих. И той им разказа тази притча. Кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99-те в пустинята и не отива след изгубената, докато я намери? И като я намери, вдига я на раменете си радостен. И като се дойде у дома, свиква приятелите си и съседите си и им казва: радвайте се с мен, че си намерих изгубената овца. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. С една кратка притча Исус Христос илюстрира състоянието, в което сме изпаднали, и какво прави небето, за да не е така. Той представя човешкия род като една изгубена овца. Една овца, която знае, че се е загубила. Която търси начин да се върне обратно в стадото, защото не може да живее сама. Тя се скита. Тя търси и не може да намери обратно пътя у дома. Пастирът не остава обаче да продължава своето скитане. Когато разбира, че тя се е загубила, че е обърнала гръб на своя Създател, тогава той предприема да я потърси и да я намери. Кога е започнало това изгубване? Библията ни казва, че това е станало в зората на човечеството. Битие 3 глава е една от най-тъжните глави в Библията. Една от най-неприятните глави и в същото време е глава, в която има лъч на надежда, в която има светлина. Там се казва, че наистина нашите родители бяха заблудени, измамени, излъгани от врагът на Бога, и на неговото творение. Опитвам се да си представя как Адам и Ева търсят място, за да се скрият, защото се очаква се тяхният Създател да дойде на поредната среща. Търсят най-скришното място. Намират някакво такова, сгушили се и тръпнат от очакване и страх. И ето той се появява. Въпреки всичко. Той разбира, че те са се изгубили, знае това и ги търси. Питие 3 глава 8 и 9 стих ни казват как точно Господ търси. Ходи из градината, макар че ги знае къде се намират. Но не отива директно при тях. Спестява и много от това, което те могат да преживеят при една такава директна среща. Търси ги и ги вика. Адаме, къде си, Адаме? Ти не бива да се криеш, въпреки че си сторил това нарушение. Аз идвам да те намеря. Идвам да те върна обратно, но не веднага. Ще трябва да преживееш последиците от това, което си направил. Такъв е плана. Не винаги разбираме онова, което Господ планира. Но можем да се ползваме от онази утеха, която Господ даде на апостол Петър. Това, което сега аз правя, ти не знаеш. Но после ще разбереш. И наистина минават години. И Йоан, любимият ученик, ще запише в своето Евангелие, 1 глава, 14 стих. Словото стана плът и пребиваваше между нас. Словото стана плът. Пребиваваше между нас. Видяхме славата му. Слава като на единородния, пълно с благодат и истина. Добрият пастир намира овцата. Взема я на ръце и я носи. Ще дойде времето, когато той ще отпразнува тържествено това намиране. Ние очакваме този момент. Но той все още лежи в бъдещето. И така, творец и творение. Творението се е изгубило, голяма част от него знае, че е загубено. И търси обратно път към дома. Творецът обаче е възлюбил това изгубено творение. Късно през нощта той, въплатилият се творец, ще има среща с един любознателен и в същото време малко страхлив човек и ще му каже паметни думи, които по-късно ще станат достояние и на Йоан, и той ще ги запише в своето Евангелие и по-късно християните ще ги обявят като златния стих на Библията. Бог толкова възлюби света, че даде. Едно от най-сериозните доказателства, че Бог не е безразличен към този свят, към нас, Неговите синове и дъщери, е този текст. Но има и други, които показват, че небето не е безучастно към съдбата, към начина на живот, преживяванията, които имаме като Негови деца. Псалмите, 139-я псалом, от 14-я до 16-я стих, псалмистът е записал нещо, което наистина е впечатляващо. 14-ти до 16-ти стих. Вижте как Давид се опитва да представи грижата на Бога към неговите деца, които са съгрешили. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела и душата ми добре знае това. Костите ми не се укриха от теб, когато в тайна бях изграждан и в дълбочините на земята ми беше давана разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях. Бог наблюдава развитието на всеки човек от самото начало и през целия му живот. Всичко това се записва в неговата книга. По-късно пророк Иеремия ще има подобно изказване още самото начало на своята книга, на своята проповед. Иеремия 1 глава, 5 стих. Преди да ти дам образ в утробата, аз те познах. И преди да излезеш от утробата, те осветих. Поставих те за пророк на народите. Иеремия ми казва, че съм планиран, както и той самия. Че Бог не е започнал наблюдението си, когато вече съм се оформил, а още преди да съм бил в този свят. Нашия живот, нашите преживявания, болките и страданията са пред очите на Бога. Не винаги реагира по начина, по който на нас не се иска. Отдавна не се искаше да бъдем вече в новата земя. Да сме преживяли тази 1000-годишнина в небето и вече да сме тук, на обновената, на новата земя. Но Господ има планове, които все още не разбираме достатъчно добре. Но те ни подсказват, че ще има избавление. Преди много години Бог се среща с един от определените за водач на народа си Моисей в пустинята. Самия Моисей е записал тази среща в книгата Изход, 3 глава, 7 стих. Дебело подчертава Бог: видях страданията на моя народ. Чух викът им и слязах да ги изведа от земята на робството и да ги въведа в една земя, където тече мляко и мед. Но няма да бъде лесно. Там щеше да има един фараон, който щеше да закоравява сърцето. Един фараон, който ще ги освободи и веднага след това ще съжалява, че ги е освободил и ще тръгне да ги върне обратно. Да, днес има един враг, който вгорчава живота ни и не желае Бог да идва, за да ни взема при себе си. Много трудно е преживял въплъщението на Исус Христос. Не могъл да го отмени, но се опитва да промени нашата съдба, да промени нашия живот, така че да не бъдем числото на намерените овце, да бъдем в числото на тези, които ще се радват. И това е сериозна причина Господ да има своята борба с злото. Въпреки всичко обаче, Той се обръща към нас и казва, Матей 11 глава, 28 и 29 стих: докато дойде онова време, когато ще пътуваме към небето, вие идвайте при мен, утрудени, обременени, оскърбени, и аз ще ви успокоя. Идвайте при мен, за да ви утеша. Идвайте при мен, за да ви направя свободни. Да ви дам моят мир. И прави впечатление, че колкото повече се приближаваме към Исус Христос, толкова повече се приближаваме и един към друг. Може да направите една такава проверка. Всеки за себе си да си направи една такава проверка. Кои са хората, които са му така много близки? Говоря за хората в църквата, с които могат свободно да разговарят, с които могат свободно да общуват, на които могат да споделят някои неща от своя живот. Проверете и тяхния живот по отношение на Бога и ще видите, че те са в по-тясна връзка с Бога. Както и вие сте в тясна връзка с Бога и това ви сближава. Колкото по-близо сме до Исус, толкова сме по-близо един към друг. И разбира се, ставаме братя и сестри не само по отношение на вярата, но и по отношение на чувствата, които имаме в нашето сърце. Така че общуването с Бога е висша привилегия и то трябва да се осъществява постоянно. Но за да може Исус Христос да ни кани при себе си отрудени, обременени, трябваше да стане плът. Трябваше да приеме човешки образ. Понякога си задаваме въпрос, можеше ли Исус да приеме да се въплати като зрял мъж? Като личност, която е преживяла детството, юношеството, младостта и сега е вече в една цветуща възраст, в силата на един човек с него интелект, за да представи небесните действителности. Или пък да се яви в своята заслепяваща светлина и слава, така че да стресне земните жители и да ги накара да се обърнат към него. Можеше. Можеше да бъде това. Но нямаше да може да разбира болките, страданията на човека във всичките му етапи на развитието. Ако се върнем назад във времето, можем да проследим какво е преживяла Мария, когато е разбрала, че вече не е сама, че в нея се развива плод. Да, тя е имала уверението от страна на Бога, че има свръхестествена намеса, че Бог прави нещо и за нея, и за цялото човечество. Но хората около нея не разбират. Тя живее във възможно най-лошия град в Израел. Възможно общува с хора, които са възможно най-зли, най-лоши. Които умеят да се подиграват. Които умеят да ухапват. Които умеят да тровят живота ти. А ние днес знаем, че това, което преживява майката, го преживява и плода в нея. След това трябваше да минат около 100 км разстояние на едно магаре, да страдат от жаждата. След това, като се роди, трябваше да пътуват за Египет, да живеят в чужбина. И така, през всеки етап от своя живот, Исус Христос преживяваше онова, което преживяват всеки земен жител. Не се роди в царския дворец, където да му се поднася всичко, за да разбира и обикновените работници, и тези, които с упорит труд изкарват прехраната си. Така че той избра да дойде в нашия свят, да влезе в човешкото семейство като едно малко безпомощно бебе в едно точно определено време. Единствената разлика между неговото идване в този свят и нашето е зачатието. Желая да прочета няколко изказвания. Доктор Кембел Морган. Ангелът отговори на биологичния въпрос, като каза: това ще стане с прякото действие на Бога, силата на Всевишния, Святия Дух, който ще те обгърне, ще те осени и ще произведе в утробата ти човекът, дете. Причината, поради която хората отхвърлят разказа за девственото раждане, се открива в тяхната философия за Бога. Ако той се ограничава от тяхните познания, това не може да стане. Ние не мислим, че той е прикован от законите, които сме открили, и към силите, които са неизвестни. Ето защо отговорът на ангела спечелва нашето разумно съгласие. Доктор Лука ще запише още нещо в своето Евангелие. Първа глава, 37 стих, за да ни увери, че това, което е станало, е действителност. Защото за Бога няма нищо невъзможно. Още едно изказване на доктор Блеа, професор по анатомия в Лондонския университет. Това е взето из книгата «Един лекарски преглед върху Библията». Добре би било да изясним защо можем да отдадем такова внимание на един лекар от преди 2000 години. Ако Лука бе живял преди 1000 години, това нещо би било съвсем друго. Никакво внимание не би могло да се обърне на лекарско свидетелство от онези времена, които бяха тъмните векове на медицината, както и в много други области. Но Лука е бил възпитаник на гръцката медицинска школа, която процъфтяваше от времето на Хипократ, 4 век преди Христа, до дните на Гален, 2 век след Христа, за която се признава, че е била пропита с истински научен дух. Следователно, такъв е бил човекът, когато Святия Дух избра, за да напише това Евангелие и първата история на християнската църква. Каква привилегия за нас, че той беше лекар? Не ви ли поразява факта, че единственият подробен доклад за девственото раждане на нашия Господ се намира в Евангелието, написано от човекът на медицината? Лука навлиза в необикновени подробности, като че ли неговият професионален инстинкт се събужда. От голямо значение е да признаем без никакво усукване, че ако приемем божествеността на нашия Господ Исус Христос, а отречем неговото действено раждане, това би била първата стъпка на отричане тази божественост. Привилегия, която е от изключителна важност, Евангелието да бъде писано от доктор, за да има повече подробности. Ето и малко подробности. Лука, 1 глава, 26 до 32 стих. А в 6-тия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от Давидовия дом. А името на девицата беше Мария. И като дойде ангелът при нея, каза: здравей, благодатна! Господ е с теб! Благословена си ти между жените. Тя много се смути от думите му и размишляваше: какъв ли ще е този поздрав? Ангелът ти каза: не бой се, Мария, защото се придобила Божието благоволение. И ето ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик, ще бъде наречен син на Всевишния, и Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Яковия дом довек и царството му няма да има край. Мария казва на ангела: как ще стане това? Ангелът в отговори казва: Святия Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Затова и святият, който ще се роди от теб, ще се нарече Божий син. Ще мине време, Исус Христос ще порасне, ще навърши своята пълнолетие, своята зрялост, ще започне своята публична дейност като пророк и учител и ще трябва да отговаря на много въпроси. Чета Евангелие на Матей, 22 глава, 41 до 46 стих. И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита: какво мислите за Христос? Чий син е? Казаха му: на Давид. Казва им: тогава как Давид чрез духа го нарича Господ, като казва: каза Господ на моя Господ, седи отдясно на мен, докато положа враговете ти под краката. И така, ако Давид го нарича Господ, как тогава той е негов син? И никой не може да му отговори нито дума, нито пък дръзна вече някой от този ден да му задава въпроси. Не можаха да отговорят. Защото единственият начин да се отговори на въпроса кой е Исус Христос е да се признае, че Той е съществувал преди да дойде в нашия свят като човек. Това е проблем, който днес съществува в редиците на много, на много религии. Исляма признава Исус Христос като велик пророк. Много считат за син на Мария, потомък на Давид. Юдеите все още чакат да дойде Месия, защото този, който беше дошъл, не го признават за такъв. И в християнския свят е имало такава ерес, наречена арианизъм, според която Исус Христос не е Бог. Пред съществуването на Исус Христос дава отговор. Кой е Той? Той е Бог. Приел човешка плът. Дошел в нашия свят, защото имало нужда от това въплъщение. Защото някога във времето, кога не знаем точно, едно от творенията се разбунтува срещу Бога, срещу реда, срещу законите, правилата, изискванията на начин на живот. Едно творение, което обявява, че законите, особено моралните закони, които Господ е постановил, са непосилни за творението. И трябваше Исус Христос да се въплати, за да докаже, че тези закони могат да бъдат изпълнявани. Може да се живее според тях, че тези закони правят живота по-спокоен. По-късно апостол Павел ще мисли по този въпрос и ще запише в посланието си към римляните 8 глава 3 и 4 стих. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати своя син плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Да, наистина, сами не можем да се справим с закона. Но като имаме примера на Исус Христос и когато търсим участието на Святия Дух, когато кажем, както беше казал самия Павел, сега не живея аз, а Христос в мен, тогава е възможно да се живее според тези закони. Възможно е да се чувстваш спокоен и щастлив, че ги има. Възможно е да кажеш: драго ми е, Боже мой, да изпълнявам волята ти, защото законът ти е записан дълбоко в мен. На второ място, Бог трябваше по някакъв начин да покаже нагледно, материално да покаже любовта, която изпитва към земните жители. Не само да я оповестява, но да я покаже. И тази задача беше поставена на Исус Христос. И Той щеше да обяви, че човешкият син е дошъл да потърси и да спаси погиналото. И ако ние проследим кратце тази история, ще видим как Исус Христос минава покрай един офис. Това е новата дума на канцелария. Там седи един мъж, дълбочен в своите книги, в своите списъци, защото е данъчен инспектор. Исус Христос кратко ще му каже: върви след мен. Човека ще затвори книгите си, ще затвори канцеларията си, за да не се върне никога там. Той ще завърши живота си някъде там, на мисионското поле, работещ за чудесната кауза. Хората да знаят, че е дошъл Спасителят на света и че могат да бъдат свободни. Могат да познаят истината и тя да ги направи свободни. Исус Христос ще се движи по улиците на град Ерихон и ще спре под една черница, ще погледне нагоре и ще види един човек, който желае да се запознае с Исус отблизо, но няма такава възможност. Искал човека да види Исус Христос, слушал за Него, впечатлявало ги историите, които е слушал, и сега му се отдала възможност. Но по една или друга причина закъснял да излезе на време. Хората застанали отстрани на улицата, в спалир, и се опитвам да си го представя как се мъчи да надникне през телата на своите съграждани и не може, защото е нисък на ръст, но ще бъде достатъчно изобретателен. Няма да дава данък обществено мнение. Няма да се интересува какво ще кажат хората. Ще се качи на дървото, за да може да види Исус. Поне това да може да преживее. Но Исус ще знае, че този човек го търси и ще му даде възможност не само да го види, но и да се докосне до Него. Ще застане по дървото и ще каже: Захея, слез долу, защото днес искам да ти гостувам. Да, въплотеното Слово иска да ни гостува. Иска да влезе в нашия живот на 100%. Да бъде в нашия дом, но не там, на картина, а в действителност. И колко ще бъде щастлив Захей, че е дал възможност на Исус Христос да бъде гостенен. Колко ли ще бъде щастлив един ден, когато бъде там, на Кристалното море, преживял такава чудесна опитност. Исус Христос ще мине през капалната Витезда, защото знае, че там има болни хора, а Той познава болестите. Той ще се застои при един човек и ще го пита: ти искаш ли да оздравееш? И човека ще разкрие, че има два проблема. Първият проблем е, че е сам. Нямам човек. Колко самотни хора има днес. Няма човек. Няма, казва, кой да ми отвори вратата. Сам. Иисус Христос ще каже: аз съм човекът, от когото се нуждаеш. Аз съм този, от когото ти се нуждаеш. Можеш да станеш. Можеш да вдигнеш своята постелка и да тръгнеш в новия си живот. По нов начин. С нова увереност, че си видян. Че някой е преживял твоето страдание и твоята самота. Ако се чувствате сами, да знаете, че Той е близо и пита: искаш ли да бъда този, на когото да се подпреш. Аз за това дойдох в този свят, за да ти дам възможност да тръгнеш след мен. В края на своя живот, като човек, Исус Христос е поставен на един дървен кръст. Но преди това той е преживял нещо ужасяващо. Не говорим само за подигравките, за хулите, които е чул, но е за страшния побой, който му е нанесен. Не знаеше какво прави Пилат. Опитваше се по човешки начин да направи нещо уж добро за Исус Христос, а усложни живота му още повече. С нараненото тяло той трябва да виси на дървения кръст в горещината на палестинското слънце и да изпитва ужаса на бавната смърт. И ще чуе един глас, който го умолява: Господи, когато дойдеш в царството си, спомни си за мен. И Исус няма да се обърне към него да му каже: точно сега ли намери? Въобще не мога да мисля сега за никого. Едва стоя тук. Да, Исус Христос почувства нуждата на този човек от спасение и му отговори. Не му каза: не си готов. Каза му: ще бъдеш с мен в рая. Господ търси желаещи. Търсещи го, а не готови. Поне до сега не съм срещнал някой, който да е готов за небето. Даже и тези, които са там, сега едва ли са били готови. Според небесните стандарти. Но са искали с цялото сърце 300 години да ходиш по Бога. Това е изключително постижение. Да, ще преживееш като Илия и проблем, да ти се иска да умреш и след това да се покориш отново на гласа. Няма да умираш, имаш работа да вършиш. И той ще обикаля и ще помага. И след това ще завърши пътуването си в една колесница небето. Скъпи брати и сестри, Исус Христос отговори на нашата нужда. Всеки от нас има своите нужди. Даже когато е радостен, има нужда да преживее радостта си. И търси някого. Сега, хората се правят планове кого да се поканат или къде да отидат, за да преживеят празника по-спокойно. Казват, че бил семеен празник. Не знае дали е семеен. Защото когато Исус дойде в този свят, му дойдоха гости. Хора, които бяха минали около 600 км път, според някои изчисления. Чужденци, за да се поклонат. Да, Исус Христос дава възможност да преживеем радостта, но и да преодолеем трудностите. И отново да се припомним и дано не забравяме Евангелие на Матей, 11 глава, 28 до 30 стих. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Завършвам с самото събитие. Исус Христос не намери отворена врата на нито един дом в Витлеем. Трябваше да влязат в един обор. Някой каза, че било пещера някаква, други каза, че било обор на някакъв стопанин. Не знае точно какво е било. Но знае със сигурност, че вратата на този обор не е широка порта. И овчарите, когато трябваше да влязат, за да се поклонат на бебето, трябваше да се наведат, за да минат през вратата. И по-късно Исус щеше да каже, ако искате да ме следвате, трябва да влезете през тясната порта. Така че нека да се наведем знак на поклон пред небето и пред този, който дойде в нашия свят, да намери изгубената овца. И забележете, не да я подкара пред себе си, бързайки, а да я вдигне. Къде да я вдигне? На раменете си. На най-удобното място. Като дете гледахме кози и много се радвах, когато прегърна агнето, така ярето, и да го нося. Ама на него не му беше така удобно. Някак си го стисках, за да не го изпусна. Друго е да го сложиш на раменете си. На високо. Да, Исус ни поставя на високо. Иска да бъдем глава, а не опашка. Нека да му се поклоним в тези дни. Независимо от това, че той не се е родил точно на 25 декември. Вече е роден. Бог да помогне да преживеем за пореден път това събитие, всеки индивидуално. Амин.